Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У смузі Гази під час обстрілу загинула громадянка України та її двохрічна дитина. 36-літня жінка та дитина загинули сьогодні у власному будинку близько 16-ї години у східній частині смуги Гази в районі Туфах внаслідок обстрілу ізраїльського танку, повідомляють у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію представництва України при Палестинській національній автономії. 12-річну доньку жінки госпіталізували з пораненнями до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Представництво України в Палестині вживає заходів для з'ясування деталей трагедії та встановлення контактів із рідними загиблих громадян України. Європейських спостерігачів очікують на газових об'єктах України вже в п'ятницю. Брюссель і Київ досягли домовленості, що спостерігачі ЄС будуть направлені на об'єкти газотранспортної системи України вже завтра, заявляє віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря. За його словами, такої домовленості досягнули під час зустрічі з єврокомісаром з енергетичних питань Андрісом Піебалксом у четвер. Голова «Газпрому» пропонує країнам ЄС подати на Україну до суду. Олексій Міллер заявляє, що країни ЄС, які вважають себе потерпілими у зв'язку з припиненням постачань російського газу через територію України, мають право подати на неї до суду. Про це він заявив у четвер в Брюсселі на прес-конференції після зустрічі з президентом Європейського парламенту Гансом Гертом Пьотерінгом. За словами голови «Газпрому», під час перебування в Брюсселі, в Європейській комісії та Європарламенті російська сторона звернула увагу на існування механізму енергетичної хартії. Голова «Газпрому» знову заявив про необхідність якнайшвидшого відновлення постачань газу до ЄС і сказав, що це завдання має бути вирішене сьогодні, повідомивши, що він разом із головою «Нафтогазу» Олегом Дубиною планують летіти до Москви із Брюсселя одним літаком. Новий міжнародний загін для боротьби з морськими піратами очолять Сполучені Штати. До складу загону, який розпочне патрулювання морської території біля берегів Сомалі в середині січня, увійдуть 20 країн. Як повідомляє у своїй заяві п'ятий флот ВМС США, командуватиме загоном, що отримав назву «Об'єднаний загін 151», контр-адмірал американського флоту Теренс Макнайт. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. Це 8 січня і в ефірі програма «Свобода сьогодні». У студії я, Мар'яна Драч, а в цьому випуску «Нафтогаз» і «Газпром» намагаються вирішити суперечку за допомогою Європи.
Українська сторона ніколи не намагалась здійснювати перешкоду транзиту російського газу до європейських споживачів.
Проблеми з теплом почали відчувати кияни.
Керівництво уряду не допустить, щоб хтось був в якомусь замороженому стані. Да, є складнощі.
Кращої нагоди вже немає. Той ви...
Чи є позитив у перекритій трубі?
Кращої нагоди вже немає. Той випадок, коли біда примусить.
І про це на початку нашої програми. Газова суперечка Росії та України сьогодні в центрі уваги європейської політики. Низка зустрічей відбувається в Брюсселі і Празі. Керівники «Нафтогазу України» і російського «Газпрому» зустрічаються вперше від початку кризи. За перебігом конфлікту стежить наш колега Сергій Драчук, який поруч зі мною у студії Радіо Свобода. Сергію, що відомо про ці зустрічі?
Про зустрічі Олега Дубини і Олексія Міллера спершу в Москві в ніч на четвер, потім уже сьогодні в день у Брюсселі відомо мало що, крім того, що ці зустрічі ще не дали прориву. А сьогодні ввечері вони зустрічатимуться ще раз знову в Москві, принаймні за повідомленнями обидва вирушили з Брюсселя до Москви в одному літаку. А ще вранці перед брюссельською сьогоднішньою зустрічю з Міллером Дубина, виступаючи в Європарламенті, розповів лише:
перше, що ми обговорювали вчора в Москві, це було якби прохання української сторони, це не умова Ми хотіли, щоб було терміново відновлено постачання російського газу до Європи, і країна на себе бере зобов'язання, весь газ, який зайде на територію України, буде протранспортований, і на західному кордоні ми віддамо весь обсяг газу.
І про другу, менш як за добу зустріч двох чільних газовиків, яка відбулася просто в одній із кімнат у Європарламенті, відомо не більше. Навіть її обставини сторони подають зовсім по-різному. У «Нафтогазі» її спершу анонсували, потім оголосили про скасування на вимогу російської сторони, а потім заявили, що російська сторона таки попросила про зустріч. А от «Газпром» заявляє, що зустріч не скасовував, бо і не планував, а відбулась таки вона, мовляв, цілком випадково, коли шляхи обох керівників у будинку Європарламенту просто перетнулися.
Сергію, один з моментів, через який «Нафтогаз» і «Газпром» не можуть дійти згоди, це те, що Росія називає крадіжками, а Україна – природним використанням технологічного газу. Що відомо з цього приводу?
Олег Дубина, говорячи сьогодні в Європарламенті про свою обіцянку транзитувати на Захід увесь поданий із Росії газ, при цьому нагадав.
Але для того, щоб існувала газотранспортна система і вона могла працювати, вона на себе бере певний обсяг газу, від якого працюють і компресорні станції, і взагалі все обладнання. Тому ми хотіли б зрозуміти, що виконуючи транзит російського газу до Європи, є певний обсяг технологічного газу, який на сьогоднішній день повинен бути використаний для того, щоб газ дійшов до Європи.
Якраз щоденне зникнення цього технологічного газу – це щоразу по 21 мільйону кубометрів на добу – російський «Газпром» і видавав за крадіжки газу українською стороною. Але й тут не все так просто. Керівник Директорату з питань безпеки постачання енергоносіїв і енергетичних ринків Єврокомісії Гайнц Гільбрехт заявив сьогодні, що за контрактом на транзит газу між «Газпромом» і «Нафтогазом» відповідальність за надання цього технологічного газу лягає на Україну. Щоправда, це думка європейського урядовця, чия рація насправді не дуже ясно. Ні «Газпром», коли звинувачує Україну в крадіжках, ні «Нафтогаз», коли заявляє, що газ законно використаний на технологічні потреби, не згадують, на підставі яких документів вони так твердять. А Олег Дубина сьогодні прямо заявив у Брюсселі, «Нафтогаз» транспортуватиме російський газ до Європи за умови, що Росія поновить постачання і надаватиме технологічний газ для української газотранспортної системи.
Сергію, коли ж за таких умов Росія може відновити поставки газу до Європи?
«Газпром» обіцяє поновити перерване ним постачання газу до Європи через територію України тоді, коли на прикордонні газовимірювальні станції прибудуть європейські спостерігачі, принаймні так заявив Олексій Міллер, перед тим, як повертатися до Москви з Брюсселя, де, нагадаю, і він, і Олег Дубина викладали свої позиції європарламентарям. Очікують, що ці спостерігачі зможуть прибути, по-перше, до Росії, на території якої розташовані ці станції, і, по-друге, на центральний диспетчерський пункт «Укртрансгазу» під Бояркою на Київщині за пару днів, а можливо вже й завтра. Але тим часом президент Росії Дмитро Медведєв, який зараз перебуває в Болгарії, заявив там, що Росія поновить постачання газу до Європи через Україну тільки тоді, коли буде укладено нові контракти з Києвом на газ на 2009 рік. Тобто, коли це може статися, тепер цілком незрозуміло.
Сергію, а хто найбільше зараз потерпає від нестачі російського газу?
Найбільше потерпає та сама Болгарія, до якої і приїхав Дмитро Медведєв. І ця країна просто майже цілком залежна саме від російського газу, і то саме того, який надходить через Україну. В Болгарії зупиняються підприємства, яким бракує газу, закриваються установи, яким нема чого опалювати, а в холодних помешканнях людям просто нема куди дітися. І сьогодні розлючені болгари, не розбираючись, хто винен, провели біля посольства України в Софії демонстрацію із гаслами «Ми не заручники» і звинуваченнями на адресу і України, і Росії в газовому тероризмі. Так само тяжко бідує й Боснія-Герцеговина, яка не має жодних резервів газу. Люди там пригадують часи відносно недавньої боснійської війни і йдуть рубати дрова.
Дуже сумно про це чути, а за перебігом українсько-російського енергетичного конфлікту та його наслідками стежив мій колега Сергій Драчук. Ви слухаєте Радіо Свобода. Отже, як ми щойно чули, європейці почали мерзнути через газовий конфлікт між Києвом і Москвою. Їм щиро співчувають приблизно чверть учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. А майже три чверті кажуть, що це ціна за байдужість Європи до України. А ось думка киян.
Як на мене, Росія просто себе неправильно веде з своєї сторони. Винувата в усьому Росія, звинувачують Україну.
Ну, вони в Україну не поставили. Україна сама по собі, страна сильна, немає стабільності. Тому це тільки проблема України. Тут Росія не при чому взагалі. Подача йде з Росії до європейців, вони розбираються дві сторони. А то, що виникає в Росії з України, це тільки їхні забути. Вони повинні рішатися самі. У нас, по крайній мірі, холодніє. Так що я не скажу, що дуже буду їм співчувати.
Я хочу вам сказати, що страдаємо ми, а за європейців мене не інтересує.
Я думаю, що в условиях кризису можно было со всех трех сторон прийти к какому-то согласованному решению, потому что сейчас плохо и России, и Украине, и Европе. Надо было решать до того, как она. Все же об этом знали. И то, что Украина не в состоянии платить, и то, что России нужны деньги, не откажешь в этом. Ну и Европа без газа тоже не будет жить. Будем говорить честно, за себя мы переживаем больше, но это не значит, что нам безразлично и там, и там. Мне и Россия не безразлична, и Европа.
Так что я зроблю?
Не, я собі спечуваю. Я плачу за квартиру, а газу на меньше.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Недарма кажуть, що своя сорочка ближча до тіла. І от у столиці України виникли енергетичні проблеми. Через падіння тиску газу вдвічі київські теплоелектроцентралі почали використовувати запаси мазуту. Деякі опозиційні політики попереджають, що Київ опинився на межі енергетичного колапсу. Київська влада називає такі заяви провокацією, але водночас сьогодні перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко звернувся до уряду з проханням провести засідання штабу з надзвичайних ситуацій і надати столичній владі дозвіл на використання резервних тонн мазуту. Експерти кажуть Радіо Свобода, що час, щоб виправити ситуацію, ще є. Проблеми столичного теплопостачання досліджував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Зараз багато киян, що мешкають у різних районах столиці, скаржаться на те, що в їхніх помешканнях надто зимно. Каже Михайло Павлов, мешканець вулиці Лаврухіна, що знаходиться в одному з найбільших житлових масивів міста – Троєщині.
Цієї зими в нашому житловому будинку температура в приміщеннях сягає не більше 18 градусів тепла. Минулі роки ніколи такого не було. І це спостерігається десь протягом 3 тижнів. Тобто наприкінці грудня почалося, і досі мешканці потерпають від несприятливої температури у житлових приміщеннях.
Утім, мешканці вулиці Маяковського, що знаходиться у цьому ж районі столиці, кажуть, що ситуація з теплом в їхніх помешканнях є цілком задовільною. Тим часом депутат Київської міської ради від блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський стверджує, що місто на межі колапсу. Запасів мазуту вистачить максимум на тиждень. Відтак, якщо опалювальна система вийде з ладу, то відновити її нормальне функціонування буде неможливо. Це буде не локальна аварія, а техногенний колапс, йдеться у заяві депутата Андрієвського. Натомість депутати від фракції БЮТ у Київраді вважають, що цього не станеться, каже заступник голови фракції БЮТ у Київській міській раді Тетяна Меліхова.
Керівництво уряду не допустить, щоб хтось був в якомусь замороженому стані. Да, є складнощі, і вони повинні вирішуватися, перш за все, на державному рівні. Ну, а те, що стосується забезпечення киян, то якби наша міська влада ще робила все від неї залежне, для того, щоб своєчасно розрахуватися по боргам перед «Київенерго», то нам би нічого зовсім, мабуть, не загрожувало.
На думку Володимира Саприкіна, керівника енергетичних програм Центру імені Олександра Разумкова, навіть якщо місто вже почало використовувати стратегічний запас мазуту, часу для виправлення ситуації ще достатньо.
Якщо запас, виходячи з логіки цього депутата, що вистачить на тиждень, то можна за цей час закупити значні обсяги цього палива для забезпечення Києва теплом і гарячою водою. Тобто я тут не бачу проблеми. Певні запаси є, можна їх поповнювати.
За словами експерта, низька температура в помешканнях багатьох киян тримається через цілу низку причин. Наприкінці минулого року це була проблема платежів київської міської влади за спожитий газ. Нагадаємо, що саме через проблеми з розрахунками у грудні минулого року декілька житлових районів столиці залишилися без тепла та гарячої води. Тепер це наслідки українсько-російського газового конфлікту, каже Володимир Саприкін.
Газ є, однак є певні проблеми, суто технічні. Тобто йшов газ з Росії, зараз газ піднімається з газових сховищ.
Через усі ці проблеми дуже багато киян, які здебільшого дуже акуратно розраховуються за комунальні платежі, в тому числі і за теплопостачання, не отримують цю послугу у повному обсязі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Росія давно готувалася до газового конфлікту з Україною, так вважає російський економіст, президент Інституту енергетичної політики, член руху «Солідарність» Володимир Мілов. На його думку, Росія таким чином намагається відновити вплив на колишніх радянських теренах. І тут застосовує різну тактику щодо України і щодо Грузії. І ось чому.
Это сложнее сделать энергетическими методами в Грузии, потому что в Грузии за последний год произошли очень серьезные изменения.
Це важче зробити енергетичними методами в Грузії, адже в Грузії за останній рік сталися дуже серйозні зміни. Грузія майже повністю перейшла на азербайджанський газ, вже не залежить від російських поставок. Грузія ввела там новий блок у 250 мегаватт на Інгурії АЕС, котрий зробив її майже незалежною від імпорту електроенергії з Росії. Тому що до Грузії такий енергетичний вентиль, як зброю, застосувати важче. А от залежність України більша. Мета – дискредитувати Україну в очах Заходу і передовсім в очах європейців, як на надійного партнера, де постійний політичний хаос. І, звичайно, ще одна мета – це вплинути на українську політику. Я не думаю, що в Кремлі роблять ставку на конкретне прізвище чи конкретний політичний клан. Потрібні політики, які хотіли би самоствердитися за рахунок того, що прибіжать на колінах з простягнутою рукою до Москви і будуть просити в неї допомогу і підтримку в обмін на промосковську позицію. В даному випадку неважливо, чи це буде Тимошенко чи Янукович, чи це будуть нові політичні сили.
В даному випадку неважливо, буде Тимошенко, буде Янукович, будуть це ще якісь нові політичні сили.
Так вважає російський економіст Володимир Мілов, і він це говорив в інтерв'ю Радіо Свобода. Газовий конфлікт та економічна криза можуть примусити українське керівництво перейти від слів до діла у пошуках енергетичної незалежності. До такої думки схиляються енергетичні українські експерти, яких опитало Радіо Свобода. З подробицями Ірина Штогрин.
Відступати нікуди, позаду Москва. Цей крилатий вислів часів Другої світової війни набув для України прямо протилежного значення у війні газовій. Є великі сподівання, що останні події примусять українських державних мужів перехреститися після газового грому і переорієнтувати українську енергетику, каже директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар.
Економіка була розбещена більш дешевим рівнем цін на енергоносії в середні країни, то відбувалось те, що відбувалося. То тільки говорилось про необхідність енергозаощадження, а практично мало що робилось. Тому кращої нагоди вже немає. Той випадок, коли біда примусить.
Україна має розроблену і затверджену енергетичну стратегію до 2030 року. Цей документ містить у собі перелік усіх можливих для України джерел енергії та підходів до їхнього використання, стверджують у Національному агентстві України з питань енергоресурсів. Перший заступник голови агентства Олександр Паршин доводить, що Україна може жити і без російського газу.
Порядка 60 мільярдів кубів газу. Ми можемо
60 мільярдів кубічних метрів газу ми можемо замістити, якщо будемо використовувати такі альтернативні джерела енергії. Енергію біомаси, якої ми потенційно маємо 23 мільйони тонн. Малу енергетику – 0,5 мільйона тонн. Сонячна енергетика – 16 мільйонів тонн. Геотермальна енергія – 32 мільйони тонн. Вже у 2009 і 2010 році, я думаю, ми можемо значно відійти від російського газу.
Можемо значительно уйти від російського газу.
Окрім альтернативних джерел, Україна має достатню кількість традиційних енергоносіїв, які або не розроблялися, або неефективно використовувалися. І хоч для переорієнтації енергетичної системи України потрібний час, навіть при реалізації найгіршого сценарію україно-російської газової війни країна виживе. Такої думки президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Ми видобуваємо власного газу 20 мільярдів метрів кубічних. Потенціал великої електроенергії, вугілля. Ми маємо великі запаси, яких достатньо для України на 300-400 років. А саме головне – це жорсткі норми енергоспоживання. Нові члени Європейського Союзу впровадили в себе такі норми споживання під час впровадження програм адаптації своїх економік до вимог Європейського Союзу. Цей термін був рік для деяких держав, півтора-два роки.
Завдяки, так би мовити, Росії, Україна зараз має усі умови для революційного звільнення від енергетичної залежності. Росія не хоче, а Україна уже не може все залишити так, як було. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
а більше про російсько-український енергетичний конфлікт, або ж, як дехто каже, війну, ви зможете почути у нашій наступній програмі. Гостем Радіо Свобода буде експерт, колишній заступник голови секретаріату президента Олександр Чалий. А вечірню «Свободу» проведе Роман Скрипін.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це програма «Свобода сьогодні», а далі у випуску. Хто і що заважає українцям створити незалежну церкву? Різдвяні роздуми патріарха Філарета.
Не треба думати, що тільки одна Росія.
Сьогодні другий день Різдва. Як колядують в різних куточках України?
На щастя, на здоров'я, на Новий рік. Аби вам родило краще, ніж торік. Коноплі під стелю, а льон по коліна. Щоб вам, добрі люди, голова не боліла.
Чорме твого двора не минаємо.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З думкою про незалежну українську православну церкву зустрів нинішнє Різдво патріарх Київської всієї Руси України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Хто ж і що заважає українцям об'єднатися? Про це у розмові патріарха з моєю колегою Іриною Штогрин, але спершу різдвяне привітання Філарета.
Я вітаю всіх православних християн, і греко-католиків, і протестантів з Різдвом Христовим. І бажаю, щоб Господь перебував з нами в ці непрості для нас дні. Ніхто не повинен втрачати надію на Бога. Бог милостивий і визволить нас від усяких бід і напасті.
Ваше святосте, чого ви очікуєте у новому році для Української церкви?
Я хотів би бачити, щоб Російська церква погодилась на автокефалію Української церкви. Я хотів би, щоб Росія нарешті визнала, що Україна є незалежною державою назавжди, щоб два наших народи жили в мирі. Оцього я хотів би. Але я не хотів би, щоб Російська церква панувала над Українською церквою. І коли ми говоримо про єдність, то під єдністю завжди розуміємо єдність у вірі і єдність в християнській любові, а не єдність в адміністративному управлінні.
Але навіть митрополиту Володимиру вже дорікають у проведенні окремої лінії. То які перспективи відстоювання окремішності Української церкви після обрання нового патріарха Російської православної церкви?
Про що повинен дбати митрополит Володимир? Про російський народ чи про український? Він же по-українськи повинен дбати. І він хоче дбати про український народ, про українську церкву, так само, як і патріархи будь-яких помісних православних церков. Відстоювати окремішність можна і треба, але відокремитись від російської церкви, української церкви Московського патріархату, буде тяжко. Тому що кого б не обрали патріархом, він буде виконувати волю своєї влади.
А український єпископ має шанс бути обраним помісним собором на патріарший престол Російської православної церкви?
Висунуть можуть. Я думаю, буде або Кирил, або Клімент. Може, ще хтось там третій. Але це будуть російські ієрархи, а не українські. Москва не допустить того, щоб українець очолював російську церкву. Але як буде ставитися новий патріарх до України, буде ставитися так, як буде ставитися російський уряд до України. Але хто стоїть на заваді об'єднання українського православ'я? Не треба думати, що тільки одна Росія або російська церква. На заваді стоїть насамперед політичні сили в Україні, проросійські, які не хочуть, щоб українська церква була автокефальною. Але історичний процес іде в напрямі до створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Якраз це свято нагадує нам, що Бог не залишає нас. І я вітаю всіх радіослухачів «Свободи» Різдвом Христовим. Христос народився, славімо Його.
вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, землі, ясен світ народився.
Сьогодні другий день Різдва Христового. У кожного українського регіону є свої різдвяні традиції. Колядують і поважні газди, і діти. Про різдвяні традиції більше почуємо із матеріалу музичного оглядача Радіо Свобода Олесі Олійник.
Добрий вечір до хати! Чи дозволите щедрувати?
Щедруйте, дітки!
Щедрий вечір, добрий вечір, Василі! А я щедрую ковбасочою, щедрий вечір, добрий вечір, Василі.
Першими оповісниками народження Христа були діти і підлітки. І чим більше гурт заходив до хати, тим щедрішим мав бути Новий рік. Молодь і малеча обходили всі оселі, викрикуючи по підвіконню колядки-щедрівки. Ці зимові пісні ще називають святки. Колядували зазвичай хлопчаки, оскільки, за давнім віруванням, на великі свята першими мали увійти в оселю представники чоловічої статі. Різдво Христове є водночас святом любові, а в наступний після нього день, 8 січня, вшановують і величають Богородицю. Ще цей день називають Великі Вечорниці. Його святкували колядуванням, щедруванням. Поширеною серед сільських парубків і дітей була новорічна вистава «Забава коза».
Ого-го, коза, ого-го, сіра, дороги діла нас ой проєла, ох ти козяця, старая птиця, де не ходила, де ти влодила, а я ходила.
Пісні, які щойно звучали, походять з Полісся. Їх записали студенти Київської консерваторії. Ще 30 років тому за ініціативи дослідника народних пісень Євгена Єфремова були створені фольклористичні гурти «Древо» і «Володар». Їх яскраве мистецтво відроджувало у великих містах так званий автентичний спів, який не має художньої обробки і максимально наближається до народної співочої традиції. У північноукраїнських селах молоді музиканти записали також колядки-щедрівки, які закликають весну, адже різдвяні свята припадають на дні зимового сонцестояння, коли природа повертає на весну. У святках обов'язковим є побажання, благополуччя і добробуту господарям хати.
Зверху колосиста, зі споду корениста, у полі зерном, у домі добром. У печі пирогами, на столі хлібами, на щастя, на здоров'я, на Новий рік, аби вам вродило краще, ніж торік. Коноплі під стелю, альон...
А тепер вирушаємо на Прикарпаття. Різдвяні традиції бережно цінують в родині Марії Турчини з Івано-Франківська. Вона сама любить колядувати і не тільки. Її вишивка є на сорочці, в якій поховали славетного українського художника і правозахисника Опанаса Заливаху. Пані Турчин товаришувала з відомою українською кулінаркою Дарією Цвек, та й сама залюбки куховарить. Про різдвяні традиції в родині Марії Турчин почуємо більше від кореспондентки Радіо Свобода на Прикарпатті Галини Добош.
Про різдвяні свята Марії Турчин нагадує стародавня вишита скатертина. Це одна з небагатьох родинних реліквій, яку вдалося зберегти. Їй було 8 років, коли розстріляли батька, а матір вивезли на Сибір. Вони з сестрою жили по родичах, потрохи у різних, щоб не забрали до дитбудинку. Вдячна долі, що ту скатертину, яку вдома стелили на святвечір, має. То ще мамине придане.
Як маму вивезли, хтось з сусідів взяв. І потім, як ми повернулися, то вони віддали.
На Різдво у галицьких родинах прийнято з'їжджатися додому. Це дні молитви і колядок. Від тих перших, з якими маленькі посівальники ходять від хати до хати, насамперед по родичах, до поважних вертепів. Марія Турчин каже, що окрім традиційних, нова радість стала, Бог предвічний, дуже любить автентичні, які пам'ятає з дитинства.
Вважалося, що найпершою колядкою був Бог предвічний. Але, як я в однієї тітки була, там приходив моєї бабці брат. А він був паламарем в церкві. І він колись казав, що найперша колядка була «Ходить Господь по раю». Ходить Господь по раю, та й з Адамом розмовляє. Адаме, що є в раю, все твоє,
лиш з яблуні одної рвати не зволяю.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.